Nyt alkaa Emily Sheppin 9 elämää. Lukija Jukka Pitkänen. Julkaisija Harper Collins Nordic. Äidin äidilleni ja äidin isälleni. Prologi. Satoi kaatamalla, ja jääkylmä viima tunkeutui kuluneiden kolisousujen läpi. Nuorukainen hytisi vilusta ja painautui suljetun nuorisotalon puuseinää vasten. Sieltä käsin hänellä oli suora näköyhteys märän kadun toisella puolella olevalle bussipysäkille, jonka katoksen suojassa Zoran, Danne ja Martin seisoivat. Ostajia oli tullut ja mennyt, mutta nyt jätkät olivat saaneet hommansa valmiiksi. Heidän pitäisi enää vain laskea setelit ja jäljelle jääneet bussit, ja sen jälkeen hän voisi lähteä kotiin. Vatsaan kuitenkin koski. Hän ei halunnut seistä tässä. Hän ei ollenkaan halunnut olla tekemisissä jengin kanssa, mutta hän ei ollut uskaltanut kieltäytyä tehtävästä. Jätkät olivat käskeneet häntä pitämään vahtia, eikä hän saanut nyt tyriä. Hänen keskittymisensä ei saanut hetkeksikään herpaantua. Suoraan bussipysäkkiä vastapäätä levittäytyi Vrinneviin luonnonsuojelualueen metsä. Puiden oksistot ja rungot näyttivät mustalta ja vihamieliseltä muurilta tiheässä pimeydessä. Ja nuorukainen käänsi kiireesti katseensa poispäin. Veti hupparinsa vetoketjun niin ylös kuin sen sai, ja hieroi käsiään yhteen saadakseen veren kiertämään kohmeisissa sormissaan. Pimeyttä yhtäkkiä valaisevat ajovalot saivat hänet jähmettymään. Helvetti. Tuliko auto tänne päin? Kyllä. Kyllä se tuli. Pitäisikö hänen tehdä hälytys? Ei. Ei sittenkään, sillä auto kääntyi rikkinäisen katuvalon kohdalta eikä tullut bussipysäkille päin. Auton kadottua näkyvistä nuorukainen kääntyi taas katsomaan bussipysäkillä olevia jätkiä. Zoran näytti viittovan metsän suuntaan. Vaikutti siltä, kuin hän olisi huomannut siellä jotakin. Danne ja Martin virnuilivat ja nyökkäsivät, tunkivat rahat ja bussit taskuihinsa ja lähtivät ripeästi ylittämään katua. Nuorukainen venytti kaulaansa nähdäkseen kunnolla, mutta kaikki kolme katosivat tuota pikaa puiden sekaan. Miksi he olivat häipyneet niin yhtäkkiä? Nuorukainen vilkaisi kadulle. Ei ensimmäistäkään autoa, ei ristin sielua, vain mustaa sateen liottamaa asfalttia. Silmänräpäystä myöhemmin metsästä kantautui huuto. Nuorukainen kuunteli henkeään pidätellen ja jännittyneenä jatkoa. Kuulosti aivan siltä, kuin joku karjuisi jollekulle ja käskisi tätä pidellä kunnolla kiinni. Varovasti hän käveli metsän reunaan, tähyili puiden lomaan ja saattoi nyt nähdä jätkät kauempana. Mitä hittoa, hän mumisi itsekseen. Kundit painiskelivat jonkun kanssa, joka makasi maassa. Mutta kenen? Näin kaukaa sitä ei voinut nähdä. Vahdinpito alkoi olla aiempaakin vastenmielisempää. Nuorukainen hivuttautui puun taakse, vaihtoi painoa jalalta toiselle malttamattomana ja odotti pari minuuttia, että tyypit palaisivat. Mutta heitä ei vain kuulunut. Viimein hän kurkisti taas puun takaa. Zorania, Dannea tai Martinia ei näkynyt enää. Ja hänen sydämensä hakkasi haljatakseen, kun hän lähti kävelemään syvemmälle synkkään metsään. Maa oli pehmeää ja märkää ja tuoksui mullalta ja lahoavilta lehdiltä. Hän kiersi kannon ja sysi pois tieltään harottavia koivunoksia, jatkaessaan matkaa yhä pidemmälle puiden ja pensaiden keskelle. Vieläkään ei näkynyt mitään liikettä eikä kuulunut ääniä. Mihin kummaan jätkät olivat menneet? Sade oli tunkeutunut hupparin läpi, ja varpaat olivat kohmeessa likomärissä lenkkareissa. Hänen ei pitäisi olla täällä, hänen pitäisi kääntyä takaisin ja palata vartiopaikalleen nuorisotalolle. Samassa hän näki hiukan etäämpänä maassa jotakin. Mikä se oli? Eläinkö? Hän pyyhkäisi hupparin hihalla kasvojaan kuiviksi ja jatkoi hitaasti eteenpäin. Eläin. Sen täytyi olla eläin, hän toisteli ajatuksissaan. Silmänräpäystä myöhemmin.